Der er nogen møder i det offentlige rum, der er lige ved at tage pusten fra en. Sådan var det for lidt siden, da jeg så Per Ørgaard på cykel ved et fodgængerfelt, og straks greb jeg chancen for at invitere ham over til en samtale om dannelse. Så velkommen, Per Ørgaard.
Tak for det.
Jeg vil gerne starte med at bede om sådan at udlægge de to udgaver af Bildung, som Georg Brandes taler om i sin definition på dannelse.
Ja, han talte jo om det fra Tyskland, fordi han boede i Berlin omkring 1880. Og han talte om det som, ja, dels som dannelse, som du siger, Bildung, og så Bildung som formning. Og dannelse, det kaldte han universalitet i modsætning til indskrænket fagdygtighed. Og det andet, formningen, kaldte han den personlige bearbejden af kundskabsforrådet i modsætning til den videnskabelige videns upersonlige og kollektive karakter. Og nu havde Brandes jo ikke noget imod nogen af delene, altså hverken fagdygtighed eller videnskabelig viden, men det er det, man gør med det, som er det spændende. Altså det, at man, selvom man er fagmand, kan se ud over sin næsetip og sit fags næsetip og se det i en større sammenhæng, og så det, at man samtidig gør noget ved det personligt. Altså det, Brandes forestiller sig ved formning, det er jo altså, at det er en selv, der former den videnskabelige viden og gør den til noget, som man så at sige også lever med og videreudvikler, og som altså ikke kun har betydning som noget, man ved, men også har betydning for, hvordan man i øvrigt indretter sig. Når man taler om dannelse i dag, så er der jo nok mange, der opfatter formning mere som opdragelse, som det, der kommer udefra. Men sådan er mener Brandes det ikke.
Så det vil sige, at den dynamo, han taler om her, er jo for så vidt den, der er gået igen i dansk skolelovgivning om samspillet mellem det individuelle og det fælles.
Ja, faktisk. Og sådan er det jo også til at begynde med. Altså, det, selve dannelsesidealet, at vi henter jo ordet fra tysk, altså fra Bildung, ikke? Og i virkeligheden er det jo hentet fra naturvidenskaberne. Det er hentet fra geologien, geologiske dannelser. Mm. Og det er jo nogen, der opstår af sig selv, men også under indvirkning af ydre ting. Altså klimaforandringer og sådan noget. Så på den måde kan man sige, at det har det der med sig hele tiden, og det har det jo også hos de gamle dannelsestænkere, altså Goethe og Schiller og Humboldt. Det er hele tiden en vekselvirkning, altså det er bestemt ikke kun opdragelse, det er hele tiden også med en betoning af vækst, det der kommer indenfra. Og det er jo også derfor, at dannelsen hos Goethe for eksempel typisk, altså han bruger faktisk meget sjældent ordet egentlig, men så skriver han jo den her Wilhelm Meister-roman, som man betragter som en dannelsesroman. Og det er jo, som jeg ser det, netop en roman, fordi man ikke rigtig kan bringe alt det der på begreb. Altså dannelse passer helvedes dårligt til et regneark, og det er jo også derfor, den er gået af mode.
Mm. End sige nationale test.
Ja, åh gud.
Ja. Ja. Så dannelse ligger i sådan et lag, som man kunne kalde det poetiske lag, for eksempel i skolesynet?
Det kan man godt sige. Altså Goethe samtidig, Schiller, han skrev jo en hel afhandling om det, han kaldte menneskets æstetiske opdragelse. Ikke? Og det var en opdragelse ikke til, at alle skulle blive kunstnere, men at alle skulle have sans for det, han opfattede som en fri handling. Altså derfor var han så interesseret i at formidle dannelse gennem kunst, fordi han sagde, at kunsten er den eneste menneskelige aktivitet, som ikke har et formål uden for sig selv. Og dannelse har på sin vis heller ikke et formål uden for sig selv. Men det har selvfølgelig en virkning uden for sig selv. Nemlig den, at man bliver i stand til at omgås andre mennesker på en fornuftig måde.
Og ordentligt købet have noget ud af det.
Også det. Jamen, man har da bestemt selv.
Man har give noget.
Man har bestemt selv noget ud af det, men giver også noget, og man kan også. Men det er jo samtidig meget socialt ideal. Altså jeg tror, det var Willy Sørensen, der engang i et interview med gymnasieskolen sagde, at man kan ikke være dannet for sig selv. Og det sjove ved det er, at man kan heller ikke sige om sig selv, at man er dannet. Mm. Det er, så er man bare til grin, ikke? Man kan sige det om andre.
Benny Andersen siger ellers, at han er bedst, når han er helt alene. Han er mest god, når han er helt alene.
Jo, okay. Ja, ja, men man kan sikkert også være god på andre måder, end at være dannet. men altså, i sit væsen er dannelsen jo et emancipatorisk ideal, et frihedsideal. Mm. Og det er klart, det opstår der, hvis vi nu skal blive socialhistorikere, det opstår der, hvor borgerskabet melder sig i konflikt med adelen, og siger, at ens bestemmelse i livet kan ikke være afgjort af, hvor man er født. Men det må være individet, der tæller. Og så bliver det jo meget hurtigt, og det sker jo med næsten alle idealer, så stivner det, og så bliver det jo til sidst til borgerskabets værn mod dem, der kommer efter dem nedfra. Altså det første, det er en spydspids, mod de højere stænder, og bagefter så er det et skjold mod proletariatet.
Og det er jo derfor, at Ibsen for eksempel har fået fældet ned i fortovet på Karl Johan i Oslo. Hvad skal vi med fremmedordet idealer, når vi har det gode gamle norske ord løgne?
Ja, præcis. Altså jo, jeg vil så slå et slag for idealer modsat værdier, som vi slår så meget på nu. Ja. Ikke? Fordi værdier, det er noget, man læner sig tilbage i. Idealer, det er dog trods alt noget, man kunne stræbe efter. Det er dannelsen jo også, fordi der er jo aldrig nogen, der er så dannet, at de ikke behøver at blive mere dannet.
Nej, men på den anden side, den stivnede dannelse, sådan som jeg ser det, der fører til, at dannelse bliver betragtet som et elitært begreb i dag.
Ja, det er det. Og det, altså, det kan man sige, jeg vil ikke sige, at begrebet er skyld i det selv, men altså dem, der har brugt det på den måde, er selvfølgelig skyld i det. At det netop har været brugt som et værn. Ikke? Altså i slutningen af 1800-tallet, altså kampen, forfatningskampen venstre mod højre, der skrev Hørup nogle meget, meget morsomme artikler om dannelsen. Ikke? Og de nationalliberale, som hele tiden sagde, at det er de dannede, der skal bestemme gangen her i samfundet. Og så havde han sådan nogle forestillinger om, hvordan venstre og høvdingen Berg kom gående ind på de bonede gulv i nogle træsko og fyrede nogle afskyelige keglebanevittigheder af i det bedre selskab og den slags. Ikke? Ja. Der var Brandes jo selv rundet af det bedre selskab og havde ikke noget imod dannelsen, men ville jo godt netop se den. Altså han har jo også et skarpt blik for, at den kunne bruges til det andet. Ikke? Og det var derfor, han lagde vægt på og betonede det på den måde. Og så skriver han jo, at i den samme artikel fra Berlin, hvor han skriver om dannelsen, at han kan godt se, at den er også på retur i Tyskland. Altså ved, og det er praktikerne, der er ved at få magten, det er fagfolkene, der er ved at få magten, det er derfor, han lægger meget vægt på det med universaliteten. Nu kommer specialisternes tid. Og det samme havde Goethe faktisk sagt 50 år i forvejen i sin sidste roman. Og det samme kan man jo se er gået videre og videre og videre.
Ja. Alle har jo mulighed for at tage del i dannelsen.
Ja.
Jeg har lige været i Ribe og skulle ind og se Jacob A. Ries museet, bare for lidt modvægt, blandt andet til Hein Heinsens forfærdelige skulptur af en skar. Og da vi står der i porten ind til Jacob A. Ries museum, der kommer der en mand, som begynder at fortælle os om, hvad der foregår derinde.
Ja.
Og det er simpelthen så levende og så veldisponeret, så vi selvfølgelig spørger ham, er du guide?
Ja.
Næh, jeg er ordblind, siger han så. Så har han været inde og få gennemgået stoffet ved lyd og ved billeder.
Ja.
Og det har han ordnet inde i hovedet, og han gav os så meget, så vi besluttede os for, vi gad ikke gå derind. Vel, der var ingen grund til det.
Nej.
Han fortalte så, at han havde gået på en specialskole, fordi de regnede med, at han var dum.
Ja.
Han er egentlig mest spændende mennesker, jeg har mødt i meget lang tid.
Mm.
Og på en eller anden måde gav han jo noget til os andre. Ja. Både at skælde blev fra vores øjne, og at han også gav os noget fagligt indhold.
Ja.
Det var fornøjeligt, og så sluttede han med at sige, at han skulle på universitetet nu på Frederiksberg, for han skulle læse landskabspleje.
Aha.
Men han var for så vidt et eksempel på, at dannelsen, den kan findes alle steder, hvis individet er modtagelig.
Ja, præcis. Altså, det har jo noget at gøre med den gamle historie om at forvalte sit pund. Ikke?
Hmm.
Og et eller andet pund har vi alle sammen fået.
Ja.
Og så er det klart, at så har det været altså, defineret oprindelige akademikere, kan man så sige.
Hmm.
Og derfor så er det også blevet meget forbundet med at vide en hel masse ting. Og det er jo ikke nogen skade til at vide noget, men vi ved jo også alle sammen et eller andet. På et eller andet område. Så det er igen spørgsmålet om, hvad gør man med det, man ved og kan? Hvad bruger man det til? Prøver man også at gøre det frugtbart for andre? Man kunne også sige, det er meget mere kontant, altså at dannelse hænger også noget sammen med ganske enkelt, der opfører sig ordentligt.
Mm.
Hvad der ikke behøver at være det samme som at være mundlarm eller vig eller noget andet, men lad os nu tage den der åndssvage debat om ytringsfrihed, som en gang imellem kører her, ikke? Hvor der er nogen, der mener, at den skal overtrumfe alle andre friheder i denne verden, og der skal ikke være grænser for den. Jamen, og det er også logisk forrykt, fordi det kan ingen friheder. Men der vil jeg også sige, at dannelse er jo ikke noget, der udelukker, at man er skarp og ironisk og vittig og alt muligt andet. Men hvis man krænker for at krænke, og uden det formål også at fremme et eller andet anliggende, så er det uddannet. Hvis der er et eller andet formål med det, man gør i sådan en situation, så kan det jo godt falde ind under et dannelsesbegreb, men det er igen det med at se ud over sig selv. Og hvis det alene handler om selvhævdelse, ja, så er det uddannet.
Ja, eller selvhævdelse, eller jorden.
Ja, jo, men det kan, ja, det kan du sige.
Det er to sider samme sag.
Det er sådan to sider samme sag, ikke? Altså, man kan jo sagtens i en debat ønske at få sin modstander, om jeg så må sige, ned med nakken, ikke? Men hvis man begynder at bruge forgiftede våben, som i Hamlet, så er det forkert.
Ja. Det er derfor poeten Peter Poulsens digt om ytringsfrihed er et af mine yndlingsdigte, ikke? Også for at værne om ytringsfriheden, råber jeg røvhul efter min nabo.
Jamen, jeg elsker også det digt.
Det er et fantastisk digt.
Ja, det er det, kortere kan det ikke siges.
Nej, det kan det ikke.
Og hvis vi nu alligevel så skal sige det, sige det lidt længere, så er det jo absurd, at der er nogen, der tror, for eksempel nu i den her debat om Muhammed-tegningerne, ikke? At i samme øjeblik, nogen siger nu, trykker vi ikke de her Muhammed-tegninger mere, hvad tegneren i øvrigt heller ikke ønskede, så er det selvcensur. Det kan jo også være, at man bare ikke føler trang til det.
Mm.
Er det selvcensur?
Altså, det er åbenbart lige nøjagtigt på det område.
Det kunne jo være, at det havde man ikke lyst til.
Nej.
Og i øvrigt er det jo interessant, fordi noget af den der debat, der nu kogte op sådan en lille smule i august, jeg var jo selv involveret i den ufrivilligt, den hang jo sammen med, at Kurt Westergaard døde.
Ja.
Og det vil sige, at der var to hensyn, der faldt væk. Hensynet til hans personlige sikkerhed, og hensynet til, at han notorisk flere gange havde modsat sig, at tegningen blev brugt til uvedkommende formål.
Mm.
Og det kan han ikke modsætte sig længere.
Nej.
Og så skal den køre igen, ikke?
Ja,
og så får man altså den der helt absurde situation, at hvis ikke Muhammed-tegningerne vises i hver eneste klasseværelse, så har vi ikke ytringsfrihed. Nej. Det svarer jo i virkeligheden til, at man i gamle dage skulle have et krucifiks hængende alle steder.
Ja. Det er et reciproke krucifiks.
Ja, men altså må ikke det gå over, når folk får lidt tid til at tænke sig
om, det gør det nok, på et eller andet tidspunkt. Men den debat er jo ret interessant set i pædagogisk sammenhæng, fordi ytringsfriheden er en frihed fra lidt til venstre fra midten og så ud til højre, men ikke den anden vej.
Nej.
Så
jamen sådan er det jo gerne, fordi det interessante er jo, at i meget den her debat, der oplever man jo, at dem, som kræver sanktioner, det er dem, der synes, der skal ske noget med os andre.
Ja,
jeg har sådan set ikke noget imod, de andre er der.
Nej.
Men altså sådan er det. Men for at vende tilbage til dannelse, sådan i lidt mere udvidet forstand, altså ikke kun lade det handle om det, så er det jo, det er jo også noget med, hvordan man omgås. Mm. Altså at man i hvert fald møder sine medmennesker med en tillid, som så kan blive skuffet, og så kan man blive vred, og så kan man blive rasende, og så kan man skælde dem ud på alle mulige måder. Men at man ikke så at sige begynder med at se dem som fjender. Mm. Og det har jo også noget at gøre med det ord, som også er blevet skamredet sammenhængskraft i et samfund, som jo er under hårdt pres, og hvor vi jo egentlig kun i dag har skolen tilbage som den eneste institution, der sørger for det. Altså for mændene var det jo tidligere sådan, at militæret gjorde sit med værnepligten, ikke? Og mange piger kom et år i huset, eller hvad de nu gjorde, man fik en eller anden form for husholdningsuddannelse. Altså mange andre, skal vi sige, dannende, og selvfølgelig også opdragende, og selvfølgelig også intimiderende og alt muligt. Ikke, der er ikke noget, der kun er sol. Mm. Mange af de instanser er jo væk i dag. Og den eneste instans, som egentlig er tilbage, det er skolen. Og den er også ved at gå i opløsning med stigende antal privatskoler. Og også en valgfrihed i skolen, som jeg gerne vil sige, den synes jeg er en stor ulykke. Fordi den altså gør, at mængden af fælles viden, fælles erfaringer, bliver mindre og mindre og mindre.
Ja, og den modstand, som et fællesskab altid skal have, inden det krakelerer, ikke også, den er jo væk. Altså, jeg har været skoleleder på nogle skoler, hvor der var elever, der simpelthen shoppede rundt mellem skolerne, hver gang de fik et problem i matematik.
Ja.
På en måde er det jo en opdragelse til skilsmisse.
Ja.
At hver gang der er noget, der går der imod, så skrider vi.
Ja.
Ikke?
Jo.
Så,
men det er jo også det samme, som jeg har imod valgfriheden i skolen. Ikke? Altså, dels gør det jo, nu er jeg jo selv sprogmand, har et fremmedsprog, som lider under det der.
Mm.
Fordi det jo så ender blindt. Altså tysk og fransk, og spansk, og hvad der ellers måtte være, de ender jo alle sammen blindt.
Mm.
Fordi det øjeblik, ikke alle skal lære det, så kan man i sidste instans alligevel kun bruge engelsk.
Ja.
Det er den erfaring, jeg nu har gjort gennem 20 år. Ikke?
Ja.
Og det vil sige, at hvis jeg var ung i dag, så ville jeg da heller ikke vælge de der fremmedsprog. Fordi hvad skal man med dem, hvis man ikke kan få lov at bruge dem bagefter?
Ja.
Det er derfor, jeg mener, at valgfriheden snyder både de unge og samfundet. og at man bringer folk ud i en helt ung alder i en valgsituation, der har betydning for resten af deres liv på den måde. Der synes jeg, at skolen må simpelthen have en fagrække, og så skal den fra tid til anden diskuteres, revideres og alt muligt, som den altid er blevet. Men det kan ikke nytte noget, at det bliver et supermarked, eller man netop kan shoppe rundt mellem det ene og det andet, og så springe over, hvor gader laves hele tiden.
Nej, men det er jo fordi, den balance, vi startede med at tale om med Brandes begreber,
ja,
om balancen mellem det fælles og det individuelle,
ja,
den er jo forrykket kraftigt. Ovenikøbet i forskellige læreplaner nu, har individet for en, eleven er kommet i ental,
ja,
hvor det før var i flertal, ikke, ja, ved den seneste,
ja,
reform.
Ja.
Og det betyder, at individualismen er slået endegyldigt igennem, og man kræver så, at den enkelte får, ja, udbytte.
Men derfor tøver jeg heller ikke med at sige, at hver gang nogen begynder at skælde ud på 68, så kan jeg svare, at neoliberalismen har anrettet betydeligt større skader, mm, i samfundet, også i mentaliteten. Så det er jo klart, at man kan jo ikke deregulere hvad som helst, uden man også deregulerer hovedet.
Nej.
Og det er det, der er sket.
Ja.
Og det er jo det absurde, at man tror, at der skal gives los for individet på alle mulige områder, og samtidig de samme mennesker, der siger, at nu skal vi have mere opdragelse. Det kan de jo ikke få.
Nej.
For de to ting modsiger hinanden.
Mm. Vi kan se på det vokabularium, vi bruger i pædagogik i øjeblikket, at de tyske og franske termer, de er sådan stort set glidet ud, og vi, ja, har fået angelsaksiske.
Ja.
Og jeg sagde på et tidspunkt til dig, at den her angelsaksiske vending, eller hvad man skal kalde det, har jo ført til meget skade. Hvorefter du indvendte, at der kommer sandelig også meget godt fra USA.
Jo.
Du sagde også, at der ikke kom så meget fra England. Det er så noget andet. Men at der kommer meget fra USA. Hvad er det for nogen?
Nej, jeg vil bare... Altså, USA har jo nok i virkeligheden bevaret mere af det kontinentale. Blandt andet på grund af en stærk tysk indvandring. Ikke bare altså under nazitiden, men jo også i 1800-tallet. De har slået mig de gange, jeg har været på amerikanske universiteter, hvor stærkt egentlig den tyske lærdomstradition har sat sig i USA. Det er også nu, skal jeg ikke gøre mig mere klog på engelsk, end jeg er, men hvis jeg læser afhandlinger af mine engelske og amerikanske kolleger, så er de amerikanske kolleger, de skriver, om jeg så må sige, mere tysk i gåseøjne, end de engelske gør. Så det er den ene ting, men noget andet er, at jeg tror ikke, altså, der er også kommet meget godt fra England i tidens løb, men jeg hørte da en engelsk professor, godt nok en professor i tysk, for nogle år siden, at i humaniora havde England især, der er jo forskel til Skotland osv., England især havde ikke noget at komme med mere, fordi de kan overhovedet ikke læse andre sprog end deres eget.
Mm.
Og vi kan efterhånden ikke læse andre sprog end engelsk og vores eget. Og det bliver det ringere af. Det kan ikke nytte noget. Altså man er nødt til at have mere førstehåndskendskab. Og ingen af os kan have det hele. Men så kan vi jo måske spørge nogen, som kan noget andet. Og dem er der efterhånden heller ikke nogen af, fordi det hele bliver en monokultur. Og jeg plejer at sige, at vi opfører os med vores åndsliv eller vores uddannelse, som vi aldrig ville gøre med vores penge. Hvis man havde en formue og gik til en bankrådgiver, så vil bankrådgiveren jo aldrig sige, at du skal sætte alle pengene i en eneste aktie. Du skal sprede din risiko og dine gevinstmuligheder. Men det gør vi ikke, kulturelt. Og så er der det, at den stærke tyske påvirkning, altså i 1922, der stod P. Munk i Rigsdagen og sagde, at nu havde vi været så meget under indflydelse af Tyskland, og var det stadigvæk, at det var meget vigtigt, at vi altså også så mod England og Frankrig. Ikke? Det vil sige, at dengang var der en, som kunne se, her er en dominerende indflydelse, den må afbalanceres. Og i dag har vi en anden dominerende indflydelse, og ingen drømmer om at afbalancere den. Og det, som var kernen i alt det, der kom fra Tyskland, det var, som Wilhelm Grønbæk engang sagde, det var, at det var også så nært, at vi også kunne modsige det. Grundtvig kunne gøre op med det, Kierkegaard kunne gøre op med det, men de løftede sig ved det. De vidste, hvad det var, og de kunne også sige, hvor de ville sige fra. Hvorimod i dag siger vi jo ikke fra over for noget som helst. Og et af mine yndlingseksempler, det er helt banalt, det er, at vi tror, at alle amerikanere er dus med hinanden. Det er de jo ikke. Men se hver undertekst i dansk tv, på, hvad enten det er film eller nyhedsudsendelser. Man tror, at den amerikanske præsident går og siger du til alle mennesker. Det viser, hvor lidt vi i virkeligheden forstår af deres sprog og af deres kultur.
Det er meget interessant, den knivsangsbevægelse, du nævner, at amerikanerne på grund af blandt andet tysk indvandring, men også mange andre indvandringer, holder fast i en tradition for at lære og for visdom, og hvad man ellers kan komme og sige. Der er en spansk pige, der hedder Irene Vallejo, som har skrevet en bog, der hedder Evigheden i et siv, om bogens historie. Og hun fortæller der en parallel historie om, hvordan romerne, var stort set var kulturløse, men importerede den græske kultur og dyrkede den græske kultur og ovenikøbet på imperialistisk vis udbredte den græske kultur til provinserne, ja. Fordi de ikke selv havde nogen. De ja. Var opstået ved et brodermor og massevoldtægt.
Ja.
Ikke? Så,
og USA er opstået ved et folkemord på indianerne.
Ja, ja, så der er jo nogle paralleller der. Ja. Problemet er, at romerne fik så lidt modstand, så de gik i opløsning. Hvad skal vi gøre med amerikanerne?
Jamen altså, noget kunne tyde på, at vi er på vej samme sted hen, ikke?
Ja.
Og det kan sådan, skal vi sige, det kan en tale om dannelse alene selvfølgelig ikke redde. Men man kunne jo altså begynde at se på, hvad det egentlig var. Altså, hvorfor det begreb opstod, hvad det var, det indeholdt. Og for min skyld kan man kalde det hvad som helst andet i dag. Men man kan ikke undvære de kvaliteter, som ligger i det. Og som har at gøre med alt det, vi i øvrigt taler om i dag, netop sammenhængskraft og demokrati, og for så vidt også natur- og klimabevidsthed og alt muligt andet. Det har jo alt sammen noget at gøre med dannelse, og derfor er det jo ikke noget tilfælde, at netop her på det sidste, der var nogen, der hæftede sig ved, at det Folketingets åbningsdebat, der havde de åbenbart alle sammen talt om dannelse. Jeg hørte den ikke, det var måske uddannet af mig, men det er åbenbart virkelig kommet på mode. Spørgsmålet er så, hvad mener man med det? Og i mange tilfælde hører jeg hovedsageligt, at man mener kæftrit og retning. Og det er dannelse jo ikke.
Nej, det er dannethed, man tænker på.
Ja, ja altså ja, eller kun den side, der hedder formning, og ja, formning
ja,
udefra.
Ja, ja. Ja.
Det er jo også interessant, at dannelse har jo ikke nogen ekvivalent på hverken engelsk eller fransk. Jeg skulle engang åbne en pædagogisk konference, altså i medfør af mit fondsmedlemskab, ikke fordi jeg var deltager i konferencen, med en tale på engelsk, og der sad vi netop og diskuterede, at den skulle handle om dannelse. Og vi sad og diskuterede, jamen, hvad skal det egentlig hedde på engelsk? Skal det hedde formation? Skal det hedde education? Hvad skal det hedde? Og nogle gange oplever man jo, at engelsksprogede tekster bruger det tyske ord bildung, hvis de vil sige, hvad det er. Og det er jo ikke, fordi tyskerne nødvendigvis er klogere end andre mennesker, eller har fattet det hele mere. Men det er forskellige kulturelle traditioner. Og hvis vi ikke længere er klar over, at vi uanset alt det, vi tager ind fra andre steder, hører til den tradition, så mister vi også evnen til at vurdere, hvad det er, vi henter andre steder. Og derfor synes jeg nok, at det kunne være en idé at kigge på det, som altså også historisk, og se, hvad det er for et menneskesyn, der ligger bag det. Og det er jo altså, jeg mener, det er jo så at sige, det der er Europahymnen, altså Schillers i øvrigt, ikke særlig god digt, ikke? Om Freude og så videre. Det var den samme, der skrev om den æstetiske opdragelse, ikke? Men igen, hvis man skal pinde ud i sådan nogle bullet points, ikke? Det kan man ikke med dannelse. Nej. Og fordi man ikke kan det, så falder det under bordet. Og det er jo en udvikling, som ikke bare er angelsaksisk. Altså, det er jo forstærket også rent teknologisk, så kan du sige, at teknologien kommer også derfra. Men det vil jeg ikke sige noget nationalt om. Men der er jo sket det også med den tiltagende digitalisering, hvor Danmark jo er gået ekstremt langt i digitalisering. Og nærmest stort set har afskaffet alle andre kommunikationsformer. Der sker der jo det, at det, der ikke kan digitaliseres, det, der ikke kan formuleres inden for den ramme, det er der bare ikke. Og i nogle tilfælde er det jo det, det hele hænger på. Altså i alvorlige situationer, der viser det sig jo, at det, som man til daglig kalder de bløde værdier, det er de hårdeste af dem alle sammen. Det er de andre værdier, der falder sammen.
Skal vi ikke fade ud her?
Jo, gerne for mig, fordi nu har jeg jo lige sagt, at man ikke kan komme det nærmere.
Jamen, jeg synes nemlig, at det er... Ja.
Så fik vi begge to noget ud mellem sidebenene. Det kunne jeg godt.
Ja. Jamen, det er sgu vigtigt her, ja, ja. Synes jeg, fordi
ja.
På en eller anden måde, så man er jo nødt til at være lidt vred.
Ja, det er man. Det er man faktisk. Ja.